Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод е защо почти всеки трети с хепатит Б и С остава без лечение през 2024 година. Гости по темата са професор доктор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, началник отделение диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии и чернодробна патология при трансплантация към клиниката по гастроентерология на УМБАЛ Свети Иван Рилски в столицата и Силвана Лесидренска, председател на сдружение Хепактикв и пациент с хроничен хепатит Б. Професор Антонов, най-важното и най-първото, което искам да ви попитам, е лоша ли е диагностиката при хепатит Б и С в България? Къде всъщност е разковничето на проблема най-напред в тази диагностика?
Най-напред голяма част от рисковите групи, които би трябвало там да е инфекцията, са обхванати, изключение може би лишението от свобода. Тъй като малко много неправителствени организации са работили в тази област, голяма част от хората, които използват венозни наркотици, по една или друга причина прекратяват терапията и започват да се грижат за своето здраве, така че тези групи до голяма степен са изследвани. Но това, което ние разбрахме, че голяма част от общото население имат инфекции с вирусните хепатити Б и С. И затова ние успяхме да се приборим в наредба 8 за профилактичните прегледи, да се включат изследвания за хепатит Б и С, и ние виждаме как бройката на диагностицираните се покачва. От друга страна, наличието на специализирани центрове, при които се искат много изисквания, за да може човек да получи терапия, нека се ограничава поток от пациентите. Тоест, на практика, броят на лекуваните в тези специализирани центрове, той горе-долу е константен.
Защо?
Малко ли много, тъй като това е капацитета, защото тези хора трябва да се хоспитализират. А хоспитализацията си има свои правила, има си свое проекто време и това съответно намалява общата бройка на тези, които ще бъдат дистанцирани съгласно изискваните за лечение и съответно ще получат терапия. Така че едното е, момента е, че ние тепърва навлизаме там, където беше подценено, че има вирусни хепатити. Това е общата популация, а оттам имат новите случаи. И другата група, която за сега остава най-необхваната, това са лишените
от свобода. Лишените от свобода. За да сме полезни на хората и на здравно осигурените, какво имат те като възможност по линия на здравната каса, за да си направят това профилактично изследване?
Имат право да профилактичните изследвания да се изследват за така наречения АЛАТ, чернодробен показател, който показва дали има увреждане на черния дроб. Мисля, че в годишните профилактични прегледи всеки има, когато се пускат изследвания, хемоглобини, кръвна картина, се пуска и този параметр.
И този маркер.
Това е голямо постижение, да, така ще хванем заболявания, които нямат общо с вирусни хепатити, но имат общо приноса за затлъстяването, с алкохола и с други заболявания.
Но хващаме и хепатитите,
но тук хващаме голямата бройка. Така че гражданите имат това право в политичните прегледи да се следват винаги годишно за АЛАТ. Аз знам от информация от колегите, че те са много доволни от това и са почнали да го правят и започват да установяват случаи с чернодробни заболявания. Сега вече за вирусните хепатити специфично е, че от 40 годишна възраст на всеки 5 години, 40, 45, 50, 55-60, личният лекар пак в рамките на
пакета
за профилактични прегледи пуска бързи тестове. Той го пуска в лаборатори, което се плаща, бърз тест се заплаща от националната каса. Така че не в кабинета си, в съответната лаборатория. Лабораторията има бързи тестове.
Това също установява за наличие на вирусни хепатити.
Това е за вирусните хепатити. Така че от една страна АЛАТа хваща големите болести, всеки, който ти има профилактични прегледи, ще бъде изследван, а специално за вирусни хепатити навършилите 40, 45, 50, 55, 60 години. От това, което виждам, колегите пускат и напълно често. Доколкото виждам, не е проблем. Не съм видял касата да синтезира личен лекар, който да е изпусна изследване, например, на 47 годиш.
Професор Антонов, има ли проблем с наркозависими, използващи наркотични вещества, които имат хепатит С, но са и здравно неосигурени те да бъдат качествено диагностицирани, а след това и лекувани?
Такива хора съществуват. Проблемът при тях е, че те не искат да ходят в болниците, пък и същевременно...
Ама не ги ли болниците отхвърлят? Аз и това съм чувала от такива хора.
Точно така. И болниците ги отхвърлят, тъй като те са неспокойни, те даже си дрогират в болниците, следствие на което нарушават вътрешния ред и стават скандали, и следствие на което в цял свят тези групи се лекуват от специалистите, които работят за наркозависими, т.е. в така наречените метадонови програми и другите програми. Това е по цял свят, тъй като е разбрано, че е много трудно тези хора ще се вкарат в здравните заведения. И фактически терапията се осигурява от съответните специалисти, но тя се провежда от колегите психиатри. Това в България още не се е случило. Ага. При нас е задължително болница.
Те не достигат поради тези причини, поради които казахте.
Човек, който употребява все още активно, няма значение каква дрога, той не е винаги, той даже в по-голям час е неадекватен. Това веднага се забелязва, след което води до сегрегация, това, което ви знаете, нали, стигмата веднага идва и става проблем. Те затова самите пациенти не искат да ходят.
А съвсем накратко, какъв е проблема с диагностика и лечение на лишените от свобода?
Защото там се иска пак хоспитализация. То няма достатъчно, казано по жаргон пазачи, няма достатъчно хранителен персонал, който да съответно стои с пациента. Т.е. това трябва да, ако имаме един лишен от свобода, трябва два и двама охранители с един отговорник на охраната, 8 часа да се сменят, и тъй като трябва да бележи поне една вечер в здравно заведение, което отговаря за тази терапия, това означава най-малкото 3 смени по 2 човека. Доколкото аз съм ходил в 7 български затвора, и то най-големите, там персонал не достига. И представете си, че трябва от този персонал, който едва покрива смените, да извадите по 3 човека на 8 часа да ходят.
Как ги лекуват де-факто? Лекуват ли се те?
Това е проблема. Това е проблема. Ние, чрез пациентски организации, успяхме аз пъния съм ходил в 8 български затвора, успяхме да идентифицираме и да подготвим за националната каса за лечение към 120 човека. За съжаление, поради неразбиране, да, това е дирекцията за лечение на свобода, това отношение изключително съдейства.
То е в техен интерес, техен няма
интерес,
болни.
Точно така, да. Така че там няма никакви проблеми. Проблемът е пак в националната здравна каса, защото там казват така, всички българи граждани имат еднакви права, следствие на което тези хора ни трябва да бъдат хоспитализирани. Ако вие сте ги изследвали, ние ще ви ги върнем, защото трябва да лежим. След което започват едни преговори, да, няма този човек не може да лежи, защото еди какво си. И ако случайно, нали, комисията в Централната комисия каже, добре, хубаво, този човек има всичко, проследени, тогава евентуално той се включва. Тоест там е проблема, че на практика тези хора се идентифицират, те могат да осъдят българска държава, че не се лекуват, тъй като те имат право да се лекуват. В поне два случая знам, че се съдят българска държава. Затова общо дето дирекцията за лишение на свобода не е вече хепи, ако мога така да се изразя жаргонно, да влизат неправителствени организации
и да ги търсят
болните. Защото след което той си иска правата и той е правно прав. А касата казва, ние им плащаме, само че трябва да минат на комисия. А тази комисия разглежда документите и по документи той не е лежал в болницата, в съответния център.
На времето
се получава един...
Параграф 22.
Точно.
На времето си спомним, че пациентските организации работеха много активно съвместно с БЧК за тестуване за хепатит в мобилни пунктове в едни центрове из София. Чисто анонимно. Това замря ли тази дейност?
И доколкото вижда, най-замрал. Да.
Имаше ли смисъл тогава?
Пак казвам, пак, когато стигахме вече до лечение, тъй като диагностиката, да, тя е направена, когато стигат до лечение, тези, които са активни употребяващи, те не искат да ходят в болниците, самите болници не ги приемат и на практика много малко отсидаха до терапия. И доколкото разбирам, все пак той е въпрос и на финансиране. Тая дейност, доколкото знам, най-малкото е... Да, точно така, или нещо такова.
И на фонда, на глобалния фонд.
Да, точно така, и доколкото знам, сега май вече прекратена, или по-скоро никой няма желание. Доколкото знам, няма финанси за това.
Вие като дружество имате няколко важни предложения.
Дружеството, ние, всеки си у нас е специалист. Ние имаме общи мнения, но когато става въпрос за решения, свързани с лечението от Националната здравна каса, касата си има външни експерти. Тези външни експерти се определят от касата. Те могат да са и пенсионери, могат да са всякакви. Когато става въпрос за обсъждане, приемане, промяна на някакъв критерий, касата решава кое мнение ще слуша. Не задължава касата да изпълнява решенията, консенсусите на дружества или на световни организации.
Да, но все пак и дружеството и Българския лекарски съюз, ако отправят аргументирано предложение, ето сега искате да стане амбулаторна процедура, кое и защо да отпадне биопсията на черния дроб? дроб толкова ли е скъпа?
За биопсията на черния дроб толкова е скъпа и за това не иска да си...
Тя е един добър финансов.
Да, точно така.
Колко е в рамките на 1000 лева?
О, 2000. От друга страна, рисковите с биопсията, те са реални и затова е този ентусиазъм да си правят биопсии, общо взето замъква. Това, което има смисъл, е, че когато пациентът за пръв път трябва да диагностицира като ниво на вируса, генотип, тежест на чондромното увреждане, където си иска еластография, която е специализиран метод за изследване, от който се прави от специалисти, от специални ехографи, от специални машини. Тоест, когато има съчетание на лабораторна за диагностик, с образно има плюс оценка за общото състояние, тъй като тук става въпрос за хора, които имат по някакво заболяване, при които ние трябва да отчетеме, както вече стана въпрос, какви лекарства получава, за да може да няма така наречените междулекарствени взаимодействия, тогава действително се налага хоспитализация в специализиран център, който да е компетентен, т.е. не всеки може да е компетентен в тази област.
Това е за двата вида хепатит ли? И С и Б?
За вече хора, които са диагностицирани, които се чувстват прекрасно, които са с абсолютно нормални показатели, нямат вирус в кръвта си, при тях така наречените хоспитализации са безпредметно. Те могат да бъдат под съответната амбулаторна процедура, ако тя е достатъчно и финансирана.
Според вас амбулаторната процедура към личните лекари да мине или пак да остане към болниците?
Най-добре да остане към болниците. Колегите, те няма проблем, ще го видят, но те не са компетентни, когато има някакво отклонение, някакви параметри, които налагат допълнителна мерка. Така че то трябва да остане към тези специализирани центрове. Да, просто специализираните центрове да има възможност да правят амбулаторни прегледи на тези пациенти, които вече са на терапия. Затова става въпрос. Това рака на черния дроб е голямото осложнение при тези пациенти, които не трябва да забравя. А това може да е само от ехографист с опит. Това е световни опит. Да на 6 месеца ехографист да прави и то с опита, да скрининга, с така речения сървейланс на рака на черния дроб. Там е опасността при хепатит Б.
Какво искате да се постигне вие като председател на дружеството?
Това, което бихме искали, след като бъде установена диагностиката хепатит Б и С на светния пациент, личният лекар да знае къде точно да го насочи. Не просто към гастроентерология, защото пак казвам, 15-17 центъра са, които са за специализирани за тези заболявания. Тоест лично лекар да знае, ако той е примерно от Пазарджик, че трябва да го насочи в Пловдив, в този център. Ако той е от Петрич, трябва да отиде в София, защото София е са най-близките центри, но в този е център, той вече е записан, той знае, че ще бъде хоспитализиран, знае се дата и той отива.
От там насетне, доколкото разбирам, у нас е осигурено лечение. За С знаем терапията.
И за С имаме най-хубавите неща, най-добрите неща, които има в света. България разполага с всички утвърдени медикаменти на световно ниво. Нещо повече, тъй като лекарският продукт, който ние го даваме в международните клинични изпитвания, е много добър. Ние вече знаем какво следва. И много наши пациенти в България получават терапия, която другите пациенти от други държави ще получат след 10 години.
Госпожо Лисидренска, да продължим и разговора с вас след професор Антонов по отношение на важните неща, които тепърво вие като пациентска организация искате да се случат във връзка с диагностиката най-напред на хепатит Б и С у нас. Разбрахме, че има достатъчно добри лаборатории, в които да се правят изследванията за това заболяване. А има и най-новите терапии у нас, с които разполагат по света и останалите пациенти. Но по отношение на обхвата на това, кои са заразени носители на хепатит Б и С, нещо куца.
Интересна истината, се забелязва тенденция в увеличаване броя на извършените тестове, но всъщност няма чувствителен ръст на броя лекувани пациенти. Ето тук си задаваме въпроса защо всъщност се случва цялото това нещо. Една от причините според нас е липсата на информационна кампания. Много пациенти може би са диагностицирани, но всъщност не са достигнали до специализиран гастроентерологичен център, защото някои от тях се притесняват или пък са прочели самите изисквания за лечение и конкретно при хепатит Б се изисква все още биопсия. Това стряска голяма част от пациентите и всъщност е пречка към това реално диагностицираните пациенти всичките да бъдат прегледани от гастроентеролог и съответно
и назначена специалист,
точния специалист и назначена съответната терапия. Така че ние наистина имаме добри лаборатории, имаме добри клиники за лечение, но куца всъщност връзката между диагностицирания пациент и това той да достигне до клиника. И смятам, че тук от една страна липсата на информационна кампания, но от друга страна и рестрикциите по отношение на заболяванията,
в смисъл
на лечението на заболяванията играят своята роля, защото Познаваме много пациенти с хепатит Б, които не желаят да се лекуват към момента заради изискването, заради биопсия. Има предложение да отпадне, но дали ще се случи, кога ще се случи, всъщност ние не знаем. Ето защо е толкова актуален този проблем. Не е достатъчно само да се направи една програма и да се не пуснат едни безплатни изследвания. Всъщност някой след това трябва да проследи има ли успеваемост на това пациенти да достигат бързо и качествено до лечение, какъв е административният път, има ли тежест върху тях и самите лекари, защото не е нормално един пациент да чака месеци наред за своето лечение.
Да, ако една от причините е тази тежка манипулация, инвазивна биопсия на черен дроб, и професор Антонов преди вас обясни, че на световно ниво тя отпада. И ако това е спирачка за по-нататъчната терапия на тези хора като пациентска организация, бихте ли подели някаква кампания и да обясните, че това е една от спънките за лечението на тези хора?
Ние през изминалите години сме отправили множество предложения към здравноосигурителна каса, черодробната биопсия да отпадне, но винаги на нас ни беше отговарено, че това не зависи от касата, от експертите, които пишат изискванията. Тук малко може би става въпрос на прехвърлена топка, защото ако има желание всъщност едни изисквания да се променят, те ще бъдат променени. Естествено, се надявам, че сега с така създадената кампания това нещо да се актуализира. Наистина ще бъде направено в много обозрим кратък срок, но една част от причините към това този проблем да бъда замитан под килима буквално години наред. Самите болниците. Пациенти се притесняват да излязат и да говорят с лицето си. Дори наскоро имах разговор с пациентка, която беше получила отказ за лечение от здравноосигурителна каса, защото не е извършила черодробна биопсия. Дамата не пожела да застане с своята история да я разкаже, защото се притеснява. Така че ние тук трябва да отчетем и факта, все още, че съществува много голяма стигма и дискриминация.
И дамата е с хепатит Б.
Ние трябва да отчетем и факт за това, че не се говори достатъчно за самото заболяване, за това, че липсва информирано, за това, че административната тежест е много голяма върху пациента и върху самия медицински екип. Ако всичките тези неща бъдат намерени решения, със сигурност достъпът ще бъде облегчен.
Вие споделихте, че при ново диагностицираните започването на терапия следва един много дълъг период, понякога от 3-6 до година. През това време това и за Б, за С, може някой дори да почине.
При хепатит Б има изискване пациента да бъде проследен 6 месеца преди да бъде направена оценка и да бъдат подадени документи. А те колко време ще бъдат разгледани, това нали, само здравноосигурителна каса знае.
Заради това, че лечението е скъпоструващо.
Заради това, че е скъпоструващо, но това не може да бъде единственото извинение за здравноосигурителна каса, защото ако желаят да се спестят пари и да се лекуват повече пациенти, просто трябва да се прекъсне тази порочна практика с клиничните пътеки. Така че пари има, въпросът е как и дали ги разходваме умно. Исках да допълня, че всъщност ние имаме всички предпоставки ситуацията да бъде облегчена по отношение на това повече хора да разбират за своето заболяване, повече хора да достигат до лечение качествено, но много важно всъщност да има дестигматизация на това заболяване. Това е едно абсолютно нормално хронично заболяване, както висококръвно налягане, което изисква абсолютно мултидисциплинарен подход и изисква да бъдат облегчени и ускорени изискванията за лечение, така че да може пациентът да достига в рамките на броени седмици до терапия, а не в рамките на 5-6 месеца. Елиминация не се прави по този начин.
Гости по темата бяха професор доктор Красимир Антонов и Силвана Лисидренска.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.